Nadýchnem sa optimálne ináč nosom, že hovorí sa, že ústa, ústa sú na jedenie, nos je na dýchanie. Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Zlepenia za dobrý život. Ahoj, Haďa.
Ahoj, Ďuro.
Ahoj, Matúš.
Nazdar.
Dnes máme trochu dáme teda dobrého života konečne po tých všetkých peniazoch a budeme sa baviť o téme, ktorá ma napadla minule, lebo som počul taký príbeh, že rozdávali vysvedčenie na strednej škole policajnej v Sokolove a pri tom rozdávaní vysvedčenia tam začali tie deti odpadávať.
To bolo také hromadné odpadnutie.
Hromadné odpadnutie a ja som sa, akože prvá myšlienka bola, že teda v jedálni im naordinovali nejaké palacinky s omamnými látkami.
Ale mne skôr došlo, že či tam niekto ich neotrávil niečím.
A potom bolo ale objektívne vyšetrenie policajným zborom policajnej strednej školy, ktorému teda všetci dôverujeme a tam bolo konštatované, lebo dvaja myslím skončili v nemocnici, 17 odpadli, ale že boli, skonštatovali, že to bol akože stres z tej danej situácie a že niekto tam akože prvý odpadol a to, čo nasledovalo, bola nejaká reťazová reakcia, že vzhľadom na úzkostný stav a hyperventiláciu, tak tie deti akože postupne poodpadávali. A to mi prišlo také, že to je také pekné vysvetlenie jedného javu, ktorý sa akože dá spojiť ako s dýchaním, že ako to ilustruje ako pekne prepojená tá psychika s tým, ako čo robíme pri tom dýchaní. A to ilustruje ináč akože to, že tá hyperinflácia, že hyperinflácia už prechádzam späť z peniazom, hyperventilácia, že aké to má
teraz
efekty.
Teraz by to prepojili,
že
to môže, tie tvoje témy.
Že aké to má efekty. No ale nebudem o tom rozprávať len ja, ale teda rozprávame sa s Aďou a s Matúšom.
Áno, a vlastne ja ešte doplním, že ako toto celé vzniklo. My sme sa o tom dýchaní rozprávali viackrát, aj v tých ekonomických podcastoch dokonca. A sme tam aj spomínali, že ja spievam, ty sa potápaš a že sa nám vlastne táto téma ako keby tak prelína. A ja som si ešte do toho prečítala jednu knižku o dýchaní, ktorú tu tiež dnes asi spomenieme. A tak nám napadlo teda, že sa porozprávame o tom dýchaní ako pomerne dôležitej veci, ktorá je potrebná k dobrému životu, čo si asi myslíme obaja. A že si k tomu prizveme teda ešte jedného hostia. Ja som zavolala teda Matúša, ktorý je jazzový klavirista, muzikant a okrem toho my spolu spievame. Teda on vedie taký malý ansábel, kde spievam a okrem toho sám spieva v niekoľkých iných zoskupeniach. Môžeme potom podcast dať rôzne linky, kde všade účinkuje. Ale je aj učiteľ spevu. A teda viem to aj z tých našich skúšok, ale aj samozrejme z takých, čo vedie individuálne, že on teda s tým dychom pracuje veľmi aktívne. Ten spev je na tom založený a popri tých cvičeniach alebo popri tom hovorení, oddychaní vlastne, asi zisťuješ aj veľa o tom, že neviem, aké možno máme nejaké bloky ako v tom dýchaní, ako nesprávne dýchanie ovplyvňuje možno aj náš bežný život. A o tom vlastne všetkom by sme sa dnes my traja porozprávali. Tak ja budem niečo, nejaké múdra z tej knižky, čo som si prečítala a vy budete
čítala,
hovoriť.
Aďa čítala knižku,
a chlapci
umelec,
to žijú.
A ja som kotrmelca.
Áno, a vlastne sa vrátime k tomu, že Jura je teda hopkový potapač.
Nadýchový potapač.
A nadýchový.
Áno, áno.
Aha, áno, nadýchový.
Ja preto hovorím, že pri snahe o to, čo najdlhšie nedýchať, sa človek strašne rýchlo a veľa naučí o dýchaní. Že to je akože, ono to nie je úplne intuitívne, ale o čo dlhšie chcem nedýchať, o to lepšie a efektívnejšie musím vedieť dýchať.
Hej, a my sa poznáme od vysokej školy, kde vlastne už vtedy to bola veľká sláva okolo teba, že všetci sme ťa registrovali ako človeka s tou monoplutvou si chodil, akože s ňou plávaš a potom, že sa do nejakej brutálnej hĺbky potápaš. Dosiahol si aj nejaký rekord, nejaký piaty najlepší výkon na svete. V tej, aká to bola hĺbka?
Konštanta záťaž sa to volá, to je akože na jeden nádych vlastne splávete čo najhlbšie, ako sa dá. A to je vlastne taká kráľovská disciplína, ale tá,
a koľko bola tá hĺbka?
To bolo, že tu bolo 103 metrov som. 103
a teraz
som
nejaký vidieť. Rekord je
koľko? Rekord je už 131, no. Už sa to posunulo.
Či ušli.
Ušli mi. som sa venoval nejakým ako nepodstatným vecem, ako je život, ale ušli mi. Ale tu, to len podotknem, že to je najdlhšie, akože tá, že bez dýchania v tých, akože v tom našom športe, ako najdlhšie vydržia tí, čo robia, to sa volá statická apnea. A to človek leží bez pohnutia ako na vode. Na vode preto, že keď je človek na posteli, bude si tak akože furt má niečo napnuté, nejaký sval. No a tam akože sa na pretekoch robia ako 10-minútové výkony. Myslím, rekord je 11 niečo. A Peťo Nurdík, môj kamarát, akože že dal aj na pretekoch cez 10 minút, čiže on je jeden z najlepších statikárov na svete. Mm-hmm. Čiže to sú ľudia, akože, ktorí naozaj vedia aj teda dobre dýchať, aj nedýchať.
A to súvisí s nejakou kapacitou plúc? Alebo
o tom sa budeme dnes baviť.
Tak akože, začneme. Možno ešte začneme, že ako teba na pýtanie, lebo my sa už poznáme. Ale že... Kedy si sa ty stretol, možno prvýkrát v tej svojej kariére alebo v nejakom, pri nejakom vzdelávaní hudobnom s tým, že niekto nejak systematicky pracoval s dýchom? Alebo kedy si sa ty tým začal nejak zaobrať? Lebo ja som teda chodila aj na spev, aj na základnú umeleckú školu, aj vo šliakých zboroch a musím povedať, že akože až tak veľmi sme sa tomu dýchu nevenovali, ani nejak možno teoreticky vôbec nie.
Že... Je pravda, že keď som začal chodiť na konzervatórium, na neoperný spev, tak tam sme s profákom veľmi dých až tak neriešili. Ako bola to opora a ono sa to aj všeobecne hovorí, že pri mužoch, pri spevákoch sa tá opora až tak nerieši, že ju majú tak nejak prirodzene danú, že sú možno trošku takí akoby športovejšo, fyzicky zdatnejší a možno ako ženy. A pri ženách sa to veľmi vyslovene musí všetko pomenovať a skúšať. A skôr som sa už tým stretol potom na rôznych workshopoch. Hlavne na workshopoch jazzového spevu, ktoré bývajú v lete na konzervatóriu. A či už sme to mali s Ľudskou Lužinskou, alebo potom aj s Peťom Lipom, Danielom Čačijom, s takým chorvátskym spevákom, ktorý v Nemecku teraz pôsobí a ktorý študoval v Grácii. Tak on veľmi
sa tým
akoby veľmi zaoberal a ukazoval nám množstvo cvičení, ktoré to vedia sprúžiť ten dých.
Lebo ja som tu spomínala tú knihu, čo som čítala, tak ide o knihu, autor je James Nestor, kniha sa volá Dých.
Prekvapujúco.
A on sa tam teraz zaoberá tým dýchom z rôznych stránok, skúma.
Bol fušovať aj u nás na pretekoch.
Bol sa pozrieť. No, ako on tam hovorí, že hovoril so spevákmi, s potapačmi, skúmal to historicky a podobne, tak nie všetky časti sú rovnako zaujímavé, ale je tam veľa zaujímavého podľa mňa. A čo jedna z tých vecí, ktoré on tam hovorí, je, že, ako keby, že medicína sa tomu dýchaniu nevenuje. Že on teda akože prvé tie veci začal skúmať u pneumológov, prišiel automaticky a vlastne zistil, že tí lekári, ktorí sú ako keby na to určení, tak riešia skôr akože obštrukcie, teda keď majú problémy s dýchaním alebo čo mu bráni. Ale že tomu zdravému dýchaniu alebo správnemu dýchaniu a nejak jeho vplyve na... neviem, celé telo, fungovanie, mysel a tak, že sa vlastne nikto z tých odborov nevenuje, že je to také prierezové a že skôr sa tomu venujú takí rôzni dobrodruhovia, ktorí on nazýva, že pneumonauti, to je skôr jak astronauti alebo kozmonauti a tí sú vlastne v rôznych disciplínach schovaní. A teda, že čas je medzi športovcami, trénermi, spevákmi, dirigentami, psychológmi, neurologmi a tak, že to je také, že v podstate aj vy ste taký, možno taký praktický pneumonauti, vy dvaja, ktorí ako keby na sebe skúmate, že čo ten dých vlastne ako, s vami robí, nie?
Vlastne každý človek je taký praktik, čo sa týka dýchania.
Áno, ale dýchame všetci, ale...
povedal, že je dosť pokročilý, ale je pravda, že podľa mňa, a teraz to zapadá do ďalšej mojej témy, ktorú mám strašne rád, je akože, ako nás to moderné prostredie deformuje a nabúrava ako to nejaké prirodzené spôsoby fungovania, čiže to nedostatok pohybu, ale aj ten chronický stres. A ja to dýchanie som riešil teraz nielen cez ten freediving, že to je nejak maximalizovať nejaký výkon, ale potom ma to postupne začalo zaujímať aj ako jeden z terapeutických nástrojov, ako riešenia toho jedného z prejavu moderného života, to je chronický stres. Lebo to dýchanie, to si, akože každý, kto sa tomu trošku začne venovať, zistí, že to je taká brána práve do toho, ja to sa volá, že autonómne funkcie, ale akože priamo ako vieš ovplyvňovať tep, vieš ovplyvňovať akože to, tú tenziu, že to napätie, ten stresový stav, ale vieš ovplyvňovať aj akože nejaký mindset, akože nejaký psychický well-being, alebo jak by som to nazval. A teraz, či už sú to rôzne mystické školy, ktoré s tým pracujú, či už je to akože nejaké halucinácie, holotropné dýchanie a pozmenené stavy vedomia.
Také extrémnejšie formy.
Hej, ale už, to by som nesúhlasil, že už aj medicína akože štandard nás na to začala dívať. A ja viem, čítal som paper, že sa už rieši, lebo môžeme začať akože tým dýchaním, že to dýchanie napríklad, to je jedna zo spôsobov vagálnej stimulácie. Vagálna stimulácia, máme ako dva systémy, že sympatikum, parasympatikum. Sympatikum to je ten systém, ktorý akože hovorí utekaj, bojuj, to je ten stresový systém. A parasympatikum je, že kľud, pokoj, trávime, pohodička. A teraz vždy ako výsledný stav je vyplýva zo spolupôsobenia týchto dvoch systémov a dýchanie, konkrétne výdych, čo najdlhší výdych, stimuluje práve tento parasympatikum, že ukludne, že sa volá, že vagálna stimulácia, že vydýchol som si, rozdýchal to, že tieto všetky akože tie výrazy, či my to ako vieme, no a ten paper, čo som riešil, tak ako tam sa snažili tí vedci nájsť nejaký akože rytmus toho dýchania a sledovali to na objektívnom ukazovateli stresu, to sa volá, že heart rate variability, to je ako variabilita tepového úderu, že čím je väčšia variabilita, tak tým viac vidno na tom, že je to, že ten človek je v kľude, že dominuje to parasympatikum, ten pohodový systém relaxuj, oddychuj. A našli pre každého človeka, alebo pre človeka našli frekvenciu dýchania, ktorá najviac stimuluje akože ten relaxujúci systém. A terapeuticky to začali používať na veteránoch, amerických veteránoch, že tí, čo boli diagnostikovaní s PTSD, to sa volá
postresový syndrom.
A im to akože naordinovali, že im tu ten rytmus akože zaznačili, napríklad na pesničku, že na nejaký takýto rytmus a podľa toho tí ľudia dýchali a normálne akože pozmenili objektívne ukazovatele zdravia, akože zapalové markere, lebo ten chronický stres najčastejšie vedie akože k tým chronickým ochoreniam, či to kardiovaskulár, že neviem, infarkty, mŕtvice a podobne, alebo niečo iné. A tieto akože objektívne ukazovatele vedeli akože zmeniť, či to takovto soft, akože ezoterickou intervenciou, že proste niekto si sadne a bez toho, že by veril v neviem čo, v nejakú teóriu, ideológiu najvyššieho, len proste dýchá podľa nejakej frekvencie 5 minút každý deň a zlepšil sa mu zdravie.
No, ale toto hovorí aj ten Jim Nestor v tej knihe.
To som nečítal, to som odmietol čítať.
Tak ja ti poviem veľmi stručne, ale nie, ale že on vlastne len na úvod hovorí, že ako keby keď začal o tom patrať, tak v tej klasickej, ako keby v tom odbore, ktorý má na starosti pľúca, tak tam to nenašiel. Ale aj on potom hovorí, že akože získava to veľký priestor v psychológii, psychiatrii a presne, že to súvisí aj s nejakou akože liečbou alebo akože terapiou presne na dosiahnutie nejakého kľudu, takže aj na úzkostné poruchy a na takéto veci. Takže akože je to v medicíne, ale ako keby nie v tých odboroch, kde by si to prirodzene čakal.
Je to ešte na začiatku. No.
A ona aj tak aj hovorí, že vlastne už tie poznatky, ktoré teraz rôzni títo ľudia aj priniesli, tak vyzerajú, že sa prehodnotia nejaké terapeutické postupy v psychiatrii, ktoré sa 100 rokov proste uplatňovali, že už vedia presne toto. No a to, čo si ty hovoril, tak to zaujalo aj mňa v tej knihe, že on tam spomína, že ako keby nejaké to pomalé dýchanie, uvedomelé pomalé dýchanie, ako presne proces, ktorým sa dostaneš do takéhoto stavu, keď tvoje telo akože funguje optimálne a že áno, že existuje taký rytmus, ktorý ako keby človeku toto prináša, že ho dostane do tej stavu, oni to volajú, že stav koherencie, to je asi to, čo ty hovoríš, že vlastne sa zladí ten fungovanie krvného systému srdca a podobne tak, že vlastne telo dosiahne ako keby najväčšiu efektívnosť.
To je vlastne najefektívnejšia fungovania. Stimulácia toho vagálneho systému. A ono my môžeme stimulovať ináč jedlom, môžeme ju stimulovať spievaním, výdychom, hej, že si oddychnem, to je tiež vagálna stimulácia. Zaujímavé, že sucit napríklad, akože to je tiež sú na to paper, že ti premietnem nejakú ťažkú dramatickú scénu a ty s niekým súcitíš, akože rozplačíš sa, alebo čo to je, opäť to je vagálna stimulácia a uvoľňuje ťa to, že znižuje to chronický stres a stimuluje to toto. A čiže on nájde, presne tá frekvencia je najefektívnejší spôsob, že dostaneš za najkratší čas, akože najväčší výsledok. A, no, ale možno, keby chodili k tebe spievať, tak akože dosiahnu podobný výsledok. Že všimol si si, že akože tí speváci sú no, akože konkrétne, takí zrelaxovanejší.
Včera som mal jednu super hodinu s takou jednou kamarátkou, ktorou sme ešte dávno pred možno 13 rokmi robili koncerty na Orave. A ona je momentálne lekárka v Rakúsku, už neviem, možno druhý, tretí rok a má brutálne stresujúcu prácu. Takže prišla taká rozklepaná, mala veľmi ťažký deň. A ja tú hodinu vždy robím tak, že trvá 45 minút, ale predtým je, neviem, čajík, pokec, niečo, sadneme si na zem a naladíme sa, že ako. No a videl som na nej, že chce sa proste veľa ešte porozprávať predtým, ako začneme, lebo by to nemalo zmysel. Tak sme sa dobre porozprávali o všeličom. Poriadne sme zasrandovali, poriadne sme sa zasmiali, nasmiali. A keď sme pospievali a odchádzala, tak ešte sme kecali a tak ďalej, ale bolo vidno na nej a potom mi to aj ona povedala, že ja by som ešte aj teda aj dlhšie spievala a tak, len neušla nejaké povinnosti a že teda predĺžme to a že pre ňu, že to má takú ako by až nevyčísliteľnú hodnotu, lebo vidí na tom ona, že je to pre ňu veľmi také arteterapeutické. Okrem toho, že je veľmi muzikálna a spieva je to výborne, tak možno by som povedal až semiprofesionálne. Ale to nie je momentálne
jej cieľ. Ona to nehľadá tam. Ako
áno, ale cíti prioritne teraz, že potrebuje vlastne počas tej hodiny si uletieť, predýchať sa, naučiť sa niečo nové. Bavili sme sa o všetkom možnom od alikvotného spievania cez rad alikvotných tónov až po dých a teda rezonanciu a jednotlivé oktávy v hlave, kosti a tak ďalej. Ona mi to z lekárskeho hľadiska potom hovorila, čo máme, ako má túto kosti, túto, aké sú kosti, tak sme sa tak nachádzali tie paralely, alebo to super. A najviac mám rád, keď odchádza študent, zavriem dvere, teda nie ten moment, ale ale keď zavriem dvere a počujem, že si spieva na tom schodisku, alebo že si píska. Vieš, že stále to
spievam, nie, že na písku si. Ten vagálny stimulát je jeden zo spôsobov. Mm-hmm.
Dúfam, že si posluchači robia poznámky, že čo všetko vlastne môžu vyskúšať. To také bežné veci.
Preto to zdôrazňujem, lebo s chronickým stresom máme problém všetci. Ja viem, že vy ste všetci cool a zvládete život, ale to je, človek to nebadá a vďaka tomu preto ja nosím takéto veci ako ten Aura Ring a tak, že ono sa to vrství a teraz človek potrebuje nejaký spôsob, aby spustil, to sa volá, že vagálna brzda, hej, že niečo, čo utlmí ten akože rastúci chronický stres, lebo to sympatikum je prebudené, že príliš je akože. A teraz na to funguje buď takéto formy vagálnej stimulácie, alebo iný akutný stres, že spadneš do stojnej vody, to je preto funguje výmošľová metóda.
Vyšokuješ niečím iným.
Alebo že fakt ako ťažká fyzická akože aktivita, alebo akutný stres, akože, že sa niečo bojí. Že preto lesci napríklad, oni sú strašne ako vyčilovaní ľudia, lebo majú toho stresu, ale majú ho akože ohraničeného v jednom kontexte konkrétnom, má začiatok a koniec a potom je všetko jedna. Aj freediving vlastne pre mňa tak funguje, že to je taký tvrdý reset, lebo ten freediving, to je, ja hovorím, že to sú také malé smrte. Že ty, ako keď držíš maximálne dých, čo to dá, tak ako to je pre telo, je to tak stresujúca vec, lebo to úplne bazálna vec, akože bez jedla vydržíš, bez vody vydržíš 40 kilometrov, ale toho dýchu, akože skôr neskôr to dojde. No a to je vlastne simulácia ako smrti v úvodzovkách, ale to má opäť takto spustiť tú vagálnu brzdu, že hovorím, keď prídem domov, tak ako žena vie, že som bol potapať už len na tom priblbom úsmeve, že ako kútiky povytiahnuté a že je človeku fakt všetko jedno, že naozaj potom akože začínam totálne z nuly, čo sa týka toho chronického stresu. A preto podľa mňa nekaždý bude robiť freediving, môže robiť freediving, ale je dobre pre ľudí nájsť si ten svoj spôsob, ventil, ako keby tej vagálnej stimulácie, toho, čo akože stlmí ten chronický stres.
Ja ešte poviem jednu zaujímavosť z tej knihy, ja tu mám za to recenzenta, ale nie, ale mňa tam nezaujímali najmä tie nejaké fyziologické veci a také tie príliš medicínske, ale práve také tie možno nejaké kultúrne a on tam vlastne opisuje, že pre to pomalé dýchanie uvedomel existuje ako keby aj iné pomanovanie. On tam povedal, že modlitba, ale teda nemyslí sa len tá jedna, ale že vlastne to ide naprieč kultúrami a že potom k tomu aj urobili patričné výskumy, ale ten záver bol, že napríklad rytmus, v ktorom sa odrieka tá základná buddhistická mantra o mane padma om, alebo teda rôzne sa to vyslovuje, že ako keby ona odrieka v nejakom rytme, ktorý on tam hovorí o takých 6-sekundových cykloch, ale že v zásade to vychádza ako keby ten optimálny rytmus na 5 nádychov a 5 výdychov za minútu. A potom robili aj nejaké talianské vedci na to výskum a skúšali to s odriekaním latinského rúženca, teda latinského znenia a potom aj v rôznych iných, vlastne v hinduistických a takýchto, a zistili, že vlastne ten rytmus toho, ako keby ten optimálny, akým sa odriekajú tieto v joge, je tiež nejaké také.
To sa volá box breathing v joge, akože máš 4-8, alebo tak nejak, akože, že tiež na fázi je to akože nádych, výdych, pranajama.
Ale že akože keď sa to keby preráta a premietne do tej minúty, takže to veľmi vo všetkých tých náboženstvách a kultúrach, že to vlastne vychádza okolo tých 5,5 nádychov a 5,5 výdychov v minúte. A potom, keď to vlastne skúmali, že čo sa akože deje v organizme, keď dosiahneš tento rytmus, to nazvem, vnútorný, takže vtedy presne sa tak zosúladí ten, akože tá činnosť srdca, celá nastáva ten pocit pohody a že vlastne oni tým aj vysvetľujú, že aj tie ako modlitby alebo tieto vlastne nejaké rituály, že to má aj proste taký fyziologický základ, že vlastne si tie kultúry staročiami, tisícročiami otestovali, že naozaj sa takto dostanú do tej optimálnej nejakej hladiny pohody. Učilujú. A že to je strašne zaujímavé, že on tam vlastne hovorí, že takto si môže akože liečivý účinok modlitby navodiť aj ateista, keď si proste urobí takéto dýchové cvičenia napríklad na tento akože rytmus, na to pokojné. A že to stačí aj také, že 5 až 10 minút denne. A že tie účinky akože sú normálne badateľné.
To je ďalší efekt, že vlastne keď sa človek skľudní a len dýcha, a to my musíme robiť ako pri tom pridaní, keď človek trénuje napríklad tú statiku, tak najprv si len láhne a dýcha, tak už to akože, keď človek začne rozmýšľať nad svojim dýchom, tak ako to tak akože nastaví a to preose tu akože tá opica, čo v hlave ako furt na niečo myslí a skáče a tak, tak ju to donúti trošku na niečo iné myslieť. A už podľa mňa to má ako z hľadiska sebareflexie, ale z hľadiska skľudnenia, akože veľmi pozitívne účinky. Ja to si pamätám, že keď som mal niekoho na kurze na freedivingu, alebo čo, tak ako jedna kamoška držala tú statiku a vlastne potom sa vynorila a hovorila, že zabudla zaúčtovať mzdy, akože človeka napadnú veci, akože že keď trošku ako to stíši, tak niekedy sa z toho vynorí sa tam toto dôležité, akože to nástrahy, ale optimálne akože všetko to ustane a naozaj človek je iba... Že, to je, že v tom prítomnom okamžiku to je ďalšie, akože taký, akože, že prístup toho, že trošku sa vedieť, ako sústrediť buď na ruky, alebo na dých, alebo na niečo.
Aj,
že...
Ale ono, toto je aj proste prispievanie. Ja myslím, že tá hlasová rozcvička dobre asi súvisí aj s tým, že si máš pripraviť proste tie dýchacie cesty na ten spev, ale je to presne aj o tomto, že my sa tam väčšinou zídeme na tej skúške, proste každý po celom dni roboty, rodina, riešiš milión vecí. A že vlastne to presne slúži na takéto skľudnenie, že si proste...
Áno, väčšinou to tak začína.
Áno.
A nevieme s tým skončiť.
Sa nám vyrozprávať s dojmou, ale potom akože aj tá rozcvička je vlastne na tom, že sa presne skoncentruješ na tú činnosť. A keď sa na to neskoncentruješ, tak dirigent alebo ten čas, kde to proste počuje, že naozaj iný zvuk z teba ide, keď je to koncentrované, keď je to správne posadené, proste musíš to chvíľu hľadať, aj ten dých a až potom môžeš akože začať robiť
to vždy
umenie a ty vlastne na nás akože aj vidíš, že či sme tam hlavou, alebo je to len také, že odspievané, hej?
Ja to veľmi rád prirovnávam k tomu, keď niekto videl, alebo teda mnohí ľudia to nevidia, vlastne keď je skúška orchestra, hej, tak či, no väčšinou na dýchovom nástroji je to najlepšie, hej, začnú ho najskôr prefúkávať, zohrievať, ten nástroj musí mať nejakú správnu teplotu, potom začnú prebehnúť všetky klapky, či sa niektorá nezalepuje a tak ďalej, potom proste si pohrajú všetky polohy, hej, extrémne hore, extrémne dole, aby vlastne všetko zistili, či je v poriadku a to musí ten spevák, ak chce, hej, nemôže hneď podať brutálny výkon, keď to nemá.
Môže, ale...
Môže sa to pokúsiť, ale väčšinou to končí veľmi krátkou trvajúcou kariérou, alebo nejakými zdravotnými problémami, že naozaj je to príprava
je to nástroj.
A nástroj presne ako každý.
A ty si hovoril o že výdychu, že a ja, lebo napríklad prispievanie je teda výdych, ako keby tá podstatná vec, s ktorou sa pracuje. A že ako
nádych
to
je stresujúci, výdych je relaxujúci. Že nádych stimuluje sympatikum, výdych stimuluje parasympatikum. Preto akože keď tie relaxačné dýchové cvičenia sú zamerané najmä na ten nádych, na predĺžovanie nádych, teda výdych, na predĺžovanie výdychu. Čiže nadýchnem sa optimálne ináč nosom, že hovorí sa, že ústa sú na jedenie, nos je nadýchanie.
Áno, to v tej knižke je veľmi dobre popísané.
Ja som ju nečítal.
Dýchajte nosom.
Ono to má aj fyziologické, akože zase nevedelo sa, ale teraz začali skúmať a zistili, že vlastne tie tkanivá ako v nose vylučujú NO, čo je, ja som bol dobrý kedysi z chemie, čo je oxid dusnatý, ktorý keď je vdychovaný do plúc, tak pomáha vasodilatácii, to sa to je, že akože sa rozťahujú aj cievy a rozťahuje sa aj tie pľúca. Čiže akože zlepšuje to efektivitu toho dýchania, čo sa tiež nevedelo, ale hej, ten nos je na dýchanie, ústa sú na jedenie. No ale nadých je rýchlejší, výdych je práve, že buď cez pery sa tlmi, alebo nejakým iným, alebo spevom sa tlmi, napríklad, lebo pri spievaní ten výdych vlastne tlmi a hlasivky.
Hlavne musí byť kontrolovaný ten výdych pri speve.
Pri speve sa to robí v prvom rade medzi rebrovými svalmi. Že vlastne to je trošku také atypické oproti normálnemu typu dýchania, kedy pri výdychu ti klesnú prirodzene aj rebra, aj všetko to vlastne sa uvoľní a náspäť. A pri speve, spevák nadýchne, zdvihne, rozšíri hrudný kôš a počas celej tej frázy, ktorú spieva, by ten hrudný kôš mal byť otvorený. Hej, a to ti vlastne brzdí ten výdych, lebo v každej príručke alebo nejakej knihe z PEVU didaktickej alebo metodickej je základná poučka miliónkrát opakovaná, že zdravé spievanie je, keď sa tvorí tón na zadržiavanom výdychovom prúde.
Uh-huh.
Hej, čiže ty umelo zadržiavaš ten výdych, a, lebo tie hlasivky tvoria akúsi membránu, hej, ktorá, uh-huh. ale... To je možno, trošku budem si vymýšľať, ale tak to trochu cítim. Aj
to robíme pravidelne.
To robíme pravidelne.
Tak idem na to, že vlastne mnoho aj mladých speváčok, ktoré ku mne prídu na spev. Speváčok, áno. Spevákov, ale dá sa aj, že spevákov. Tak majú takú tendenciu vplyvom takej černoštkej farebnej tmavej farby hlasu aj oni ako belosi znieť tak farebne, tak tmavo, tak široko. Hej. A to sa dá robiť práve tým, keď cez tie hlasivky fúkaš viac vzduchu, ako by sa malo. Hej. Čiže, ja neviem, napríklad na miesto ja neviem, čo si zaspievame.
Ale nie, že farba hlasu farba dá ovplyvniť hlasu. Tým Ako
sú rozťahnuté medzihrudné svaly. Hej.
Áno. Či sú, či sú napäté, či je rozťahnutý hrudník. Lebo keď napríklad zaspívaš...
Neviem.
Ja neviem. Napríklad. Keby som bol vtáčkom. Hej, otvorené. Ale môže zaspívať. Keby som bol vtáčkom. Hej, a je to taká širšia farba, iná. Mm-hmm. Vieš to teda ovplyvňovať?
Čiže rozdiel bol v tom, ako máš rozťahnutý.
Rozdiel bol v tom, koľko vzduchu si pustil. Mm-hmm. Hej. Mm-hmm. Buď pustíš keby som bol vtáčkom, ale keby som bol vtáčkom.
Dávaš tam viac. No?
Hej. A to je zase, jazzovo sa tak spieva, dýšnejšie, viac sa fúka toho mm-hmm. vzduchu, lebo máš mikrofón, nemusí byť ten tón taký nosný. Mm-hmm. Ale keď je ten operný spev klasický,
ten
tak tam
musí tú
rezonancia musí fungovať mm-hmm. maximálne a ten tón musí byť tenučký, aby sa do tých rezonancií dostal a aby bolo až do 15. radu počuť bez mikrofónu. Áno. Áno, spievajú operní speváci väčšinou našťastie bez mikrofónu. Niekedy nie, ale v sálach, ktoré majú dobrú akustiku, spievajú bez mikrofónu. Je to tak? Mm-hmm. Takže tam musia mať tú oporu vytvorenú.
Vy to cibríte. Nám ide o maximum.
Že proste, nám potapačo, myslíš?
O metre, o hĺbku a o maximum. Čiže pri tom, akože pri dýchaní, my sa sústredíme o ten akože maximálny nadých. A ono to vychádza z toho aj optimálneho dýchania, lebo tie pľúca, keď si predstavíte, tak oni sú takí akože, čo je to taký trojuholník trošku, že tú väčšiu kapacitu majú v spodnej časti. Čiže 40% kapacity pľúc je práve tam dole a to sa ošefuje pohybom bránice, ani nie akože tým hrudným košom, rozťahovanie hrudného koša. Ale to, že sa nadýchnem do brucha. Hej,
že pri speve sa nadýchuješ vytlačím. Do bránice.
No a čiže to je prvá fáza, hej, že teraz môžete sa prisunúť k poslucháči
k
rádiu a zasvičiť
sa na kraj stoličky.
No a čiže prvá fáza, treba byť vystretý, to je základná
vec. No presne, že sa všetci vystreli.
Prvá fáza je, že do brucha, že môžete si tam dať aj ruku, nafúknem si to brucho. Keď sa rozpráva inéč, tak nerobím to úplne dokonale. Druhá fáza je ten hrudný kôž, že začnem nafúkovať aj ten hrudný koš. A teraz veľa ľudí urobí tú chybu, že keď nafúkujem ten hrudný koš, tak vťahne brucho. Že vťahne bránicu, lebo akože nevie uvoľniť tento sval a zároveň napnúť tento
kulturisti,
sval.
Kulturisti, nie?
A tá posledná fáza je, že sa vystrem a aj akože do tých vrchných, ale tam ide už málo vzduchu, to niekedy flákame. No a my sme si ešte od vás, od umelcov, zobrali ako štvrtú fázu. A teraz neviem, či to poznáš, ale to sa volá Karpfen, ako po nemecky. A to kedysi, ja neviem čo, v 18. alebo neviem, ktorom storočí niekto napísal strašne ťažký pár na hoboj. A tí, akože hudobníci to nevedeli akože ufúkať. Tak začali,
nekonečný dých, čo
tak,
sa?
Tak začali, nekonečný dých pri didgeridoo, to ma kamarát naučil, sme minulé húčali pri ohni, pozdravujem Martina. Ale nie, toto je niečo iné, že vlastne akože dotlačíš, použiješ lícne svaly na to, aby si dotlačila vzduch do pľúc. A ono to vyzerá asi takto. To sa urobí asi 20 alebo 30 krát. A
to je akože technika?
Zješ čo najviac ešte, či?
No, ako nedávaš to do traveceho traktu, ale akože musíš mať, akože, hej, že musíš mať zosúladený epiglotis, to je taký sval nad hlasivkami a natlačíš, ako keby používaš líca a jazyk ako pumpičku na to, aby si dotlačil do plúc. A teraz, ono je to prekvapí, ale 2 litre sa dá dať. Hej, že, a teraz normálni ľudia...
2 litre dotlačiť? Dodatočne?
Áno.
Dodatočne k tej tvojej normálnej...
Že, no normálne, akože sú kapacity, neviem čo, ale celková kapacita plus, ja mám plus minus 10 litrov a pri 10 litrov celkovej kapacite plúc, viem takto dať tam 2, 2,5 litra. Samozrejme, to potom pomôže, vieš, tam dole, lebo to ťa postlačia a tak a dlhšie vydržia všetko. Mm-hmm. Čiže nám ide naozaj, že nie o to, že tuto, že jak to plúca nastaviť, neviem čo, proste tam narvať, čo to dá. No,
tak toto príspeve nie.
Tam, ale zas,
tak na polovicu.
Ono, z medicínskeho hľadiska je to fajn, lebo zase na nás potom testovali, že ako nastaviť akože ventilačné prístroje, že koľko znesie tie plúca pretlaku, lebo asi ste postrehli, že keď tými lícami natlačíme, tak zistili, že vydržia vlastne viac a teda nás používajú aj za týmto účelom. Že to má aj praktické dopady. No.
Ty si nejako zväčšil kapacitu plúc? Máš o tom nejaký záznam?
To je častý omyl, že kapacita plúc, akože, že keď začíname s freedivingom, ja som kedy si robil kurzy a keď niekto začal, išiel na lekárke, dal si to zmerať, tak mal nejakú a potom po roku išiel znova a mal 20-30% väčšiu. Je. A teraz ono, každý si myslí, že mi narastli plúca, ale to není pravda. Že plúca sú len taká blana, ktorá je akože medzi tým hrudným košom a medzi bránica, to je taký akože blanovitý sval, oddelujúci dutinu brušnú od akože plúc. Ale že väčšina toho prírastku je vďaka tomu, že človek sa poprvé naučí dýchať.
Že ich lepšie využiješ.
Že vie ovládať tie svaly akože do toho maxima a podruhé, že sa uvoľní. Že strašne veľa ľudí tým, že celý deň sedí jak my teraz tu, tak majú stuhnuté to ako medzirebrové svaly. A keď im povieš napríklad na tej rozcvičke, že nadýchni sa, tak oni už ani nevedia ten hrudný kôš úplne roztiahnuť, lebo sú postiahovaní. A teraz niektorí vedia tuto vpredu, ale vzadu im to už nefunguje. Hej. Že optimálne, keď sa pozrieš na človeka, ktorý sa nadýchne, tak on do všetkých strán sa naraz akože zväčší a potom sa zase zmeší.
Ideálne, hej, tak malo byť.
A tí moderní ľudia opäť, ktorí akože sedia celý život, tak vpredu to ešte takto vedia roztiahnuť, vzadu im to už ani nefunguje.
Alebo väčšina len tu hore.
Alebo už iba tuto hore, tuto máva aj rukami. Hej. A čiže najviac, akože nezväčšujú sa pľúca, ale zväčšuje sa ako rozsah bránice, že vie ísť úplne nižšie a zároveň sa zväčšuje flexibilita toho hrudného košu a to vedie potom k tomu, že ten človek sa vie lepšie nadýchnuť. No.
Mm-hmm. Tak a máš nejaké obľúbené dýchacie cvičenia, ktoré napríklad učíte na tých kurzoch, kým sa ponoríte?
Vlastne tá príprava na ten výkon je samotné dýchové cvičenie, lebo ty sa snažíš ako keby čo najviac nabustovať to parasympatikum, tú vagálnu stimuláciu, lebo freediving je taký úplne podivná vec, že polovička to výkonu alebo tri štvrte, mal by si byť totálne zrelaxovaný. Že to, každý si myslí, že to je adrenalín, vieš, podne, to keď je adrenalín, tak to už je koniec.
To je zle.
Čiže ty sa snažíš nájsť, a teraz niekto používa autogénny tréning, že to je, že si predstavuješ niečo, niekto používa jogu, podľa toho, čo máš také obľúbené, ale snažíš sa nájsť spôsob, akým sa do toho začiatku toho výkona čo najviac relaxuješ, že a teraz aj svaly, preto sa to robí vo vode, aby ani jeden sval nebol napnutý, akože totálne zrelaxovaný. Mm-hmm. A mne funguje najviac to, že proste iba si láhnem a že proste chilluješ. Že. A keď som vo vode, tak je to jednoduché, lebo ja mám rád vodu, čiže nestačí toto. Naopak, u mňa...
Ale začneš napríklad nejak inak dýchať?
U mňa je kontraproduktívne sústrediť sa na dýchanie. Uh-huh. Tým, že akože ja robím tie stretchingy, aby to všetko bolo, viem, ako sa má normálne dýchať, ale keby som sa aj ja sústredil na dýchanie, tak preberám tú autonómnu funkciu a už to kazím tomu telu, lebo to telo si presne vie, koľko si má vypýtať toho dýchania. Uh-huh. Že v normálnom svete my nemusíme učiť ľudí dýchať, lebo v normálnom svete ľudia nie sú pokazení.
No ale to už neplatí
podľa tej my už sme, ale ja už som sa, akože predsa robím ten freediving 10-15
rokov. Tak ty áno, ale ty si trénovaný, hej, ale že...
Ale ja keby som sa sústredil na dýchanie, tak by som podvedome predýchal sa, to znamená, že by som vylúčil viac CO2, to znamená, že výkon by som začínal v neoptimálnom stave a to CO2 my strašne potrebujeme, že to CO2 je niečo, čo pomáha ako okysličiť ten organizmus, že ono sa to akože... Veľa ľudí tomu nerozumie, že subjektívne je to ľahšie, keď vydýcham, akože keď hyperventilujem, keď príliš dýcham pred tým výkonom, ale vydržím kratšie, lebo to CO2 akože pomáha šetriť ten kyslík a na druhej strane pomáha uvoľňovať ten kyslík akože v tých tkanivách, kde to potrebujem. Čiže moja optimálna príprava je len, že si láhnuť a naozaj sa snažiť zrelaxovať a to už akože tým svojim obľúbeným postupom.
Mm-hmm. A možno v speve, lebo podľa mňa nie každý môže ísť potápať. A akože veľa z tých vecí sa dá docieliť napríklad aj s pevom. Takže čo máš ty také cvičenie?
No úplne najzákladnejšie cvičenie, ktoré hoci kto môže skúšať, je, že sa nadýchne trošku do brucha.
Nechoď ďaleko od mikrofónu.
Nie, neboj. Hej, prizdvihne, rozšíri hrudník a pomaličky bude vydychovať na S.
Hej, vlastne potom spieve ide o to, že aby bol ten výdych čo najdlhší, ale čo najdlhšie dostatočne kvalitný. Ako aby šiel ten zvuk, že to sa tam vlastne...
Rovnaký, pod jednotným tlakom.
Uh-huh. Že aby si to proste nevyfúkol.
Že sa naučíš akože to regulovať takým spôsobom, aby si buď moc naraz...
No aby si nevyfúkol napríklad ten zvuk a ten tón na dvoch tónoch a potom zvyšok akože tej frázy odspievaš na totálny kyslíkový dlh.
Ja. Ešte tuto musím v súku dať, že musím dať varovanie, lebo akože ten freediving
neskúšajte toto doma.
Extrémne akože bezpečný šport za predpokladu, že dodržíte jedno jediné hlúpe pravidlo, a to, že keď to robíte vo vode, tak nikdy to nerobíte sami. Lebo všetky tieto dýchové cvičenia majú to riziko, že človek sa predýcha, vyfúka to CO2 a my nemáme ako keby receptor, ktorý hovorí, že máš príliš malo kyslíka, nadýchni sa. My máme len receptory na CO2, ktoré vravia, že už je tam veľa CO2, je čas sa nadýchnuť, ale to telo nevie, koľko máme kyslíka. Keď vydýchate príliš veľa CO2, tak tie receptory nevedia, že je čas sa nadýchnuť, vy sa nedadýchnete a odpadnete. A tak, akože veľa ľudí zomrelo už aj pri freedivingu, aj amatérov, čo akože nevedia, čo je freediving, len to videli v televízii, rozdýchali sa a išli skúsiť, že koľko dajú. Takže keď to robíte vo vode, to je jedno, že to vo vani s mamou, alebo neviem čo. Že máme povedať, že idem skúšať dých, koľko vydržím. A...
Keby lebo mohla byť v kúpeľni.
Sraničky,
alebo s labradorom.
Najnebezpečnejšie na freedivingu paradoxne je takéto, že niekto na bazene si to skúša, alebo doma vo vani. Že väčšina tých akože ozajstných freediverov, že my vieme, že toto je to najdôležitejšie riziko a to si ošefuješ a potom je to všetko relatívne bezpečné. A
ty si spomínal pred pár rokmi, keď sme sa o tom bavili, aj také, že keď sa niekto akože, neviem, prudko, keď sa vynoríš po tej veľkej hĺbke a potom, že nejaký blackout akože dostaneš také, že akože stratíš vedomie, že musí ti niekto fúknuť vzduch sem, že aby vlastne tie receptory zaregistrovali, že už sa môžeš nadýchnuť.
Také finty, ktoré málo kto vie, no ale že keď sa vynoríš, tak ono trvá približne 17 sekúnd, kým sa nadýchneš a ten okysličená krv doputuje tam, kde má. Hej.
Ešte ste. Hej. Okay.
No a v tom čase mnoho akože tých pretekárov nevydrží a už oslavuje výkon, namiesto toho, aby sa niečo držalo, čakalo. Tak sa stáva, že zakričí, že je za spadne, alebo čo. To je samozrejme diskvalifikovaný. Ale hej, my sme sa naučili, že...
Počkaj, za čo je diskvalifikovaný?
No my máme také pravidlo, že keď sa vynoríš, tak by si mal prežiť.
Ja, že nesmieš odpadnúť.
No a to prežiť znamená, že nemôžeš ponoriť dýchacie cesty pod vodu minútu a musíš urobiť nejakú postupnosť úkonov smerom na rozhodcu. To znamená, že si pri vedomí a že nepotrebuješ záchranu.
Že si zaslúžiš tú medailu.
Hej.
Že si ju môžeš aj prebrať osobne.
Ono sa chodí na hranu, ale zase není dobre, keď akože tam všetci akože tam vyzerajú divne. No ale my sme sa naučili, že to telo ako keby vieš zrýchliť návrat z bezvedomia, lebo akože sú rôzne úrovne bezvedomia, že máš komatické úplne a potom máš ľahké. Mm-hmm. A ty tomu telu vieš akože pomôcť, akože, že si v bezpečí poď sa znova nadýchnuť. A to je práve tým, že akože mu fúkneš akože na túto čelovú očnú oblasť. Tam máme receptory, ktoré sú citlivé na akože, a on to interpretuje potom to telo, že už nie som vo vode, takže je to bezpečné sa znova nadýchnuť. Čiže strašne zrýchly proces akože toho vracenia sa. To ináč mnoho záchranárov, ktorými som sa o tom bavil, tak túto fintu nepoznajú, že toto je lepšie skúsiť predtým, než akože sa človek akože pristúpi k nejakým ako iným záchranným technikám. Ale...
Lebo to nestojí veľa.
Pôjdeme k Jurajovi na kurz a ty mu dáš potom hodinu.
Ale to je jedno pravidlo, že keď to človek nerobí sám v tej vode, tak ako to by...
Hej, že to je asi základ, že...
Ako ja sa pri potápaní bojím uši. Hej, že teraz boli sme v Chorvátsku a už som bol nejakých 7 metrov, som tam videl niečo leskale, tak idem. Viem, že musím trochu nejak ako keby zývať a toto, ale aj tak ma to bolí proste, keď idem také hĺbky. Jak sa to robí, aby si išiel do 100 metrov?
Sa nám to tu zvrtne.
Praktický kurz
ale sú rôzne techniky, ale tá najjednoduchšia je, že si teda akože zapcháš nos, že si chytíš nos a ako pretlakom, že zatlačíš na zavretý nos a počuješ kliknutie. To kliknutie sú eustachové trubice, ktoré sú prirodzene spojené, to sú také dve sliznice. A keď robíš pretlak, tak oni sa otvoria a vlastne vyrovnajú ten tlak. Oni sú
a to robíš čo, každý meter, každý 5 metrov? Každý?
Čím na začiatku častejšie, potom menej ten tlakový gradient, ako keby klesá, že najväčšie rozdiely tlaku sú na začiatku, čiže na začiatku úplne každý kop skoro akože to robím. Ono sú potom také pokročilé techniky, že tam dole sa to už až tak ľahko nerobí a už ako človek si zavre pľúca a robí to iba z úst, v pľúcach má človek potlak, čiže vlastne musíš sa naučiť akože rozpárovať taký sval, čo sa volá epiglotis a soft plate, mm-hmm. ale to je akože...
No soft plate to aj pri spevaci používajú. Strašne dôležité. Hore, no, alebo teda čo vy s ním robíte? S
my s ním robíme, že keď to nevieš, väčšina ľudí nemá má epiglotis, to je to nad hlasivkami. To je to, čo zavre dýchacie cesty, keď jeme alebo pijeme. No a my, keď akože zavrieme epiglotis, že tým držíme ten dých, tak veľa ľudí nevie uvoľniť soft plate tak, aby sa ten vzduch dostal do tých uší. Že má zatiatý aj ten soft plate. Mm-hmm. A presne ten soft plate má tri fázy. Neutrálna, horná, dolná. Že buď opretý o jazyk, o podnebie, alebo v neutrálnej. A my sa to učíme akože držať
to
v neutrálnej.
To sa tá
v neutrálnej uvoľniť.
Je to ťažké. To robím na advanced kurzoch, ale napríklad používame slamky. Že napríklad sa učíme ako keby...
Aj operný
pedagóg. To práve, vy ste slamky. Sa o tom bavili a to má zaujímavé.
Sopranové hlasy sa
učia. Matúš teraz videl jednu masterclass takej slavnej opernej speváčky Renée Fleming, ktorá jedno z cvičení, ktoré dávala tej svojej žiačke vlastne bolo, aby asi tak skoncentrovala nie ten zvuk.
A hlavne, aby vyľahčila, aby si aj potom, keď bude spievať, aby to celé, ten aparát, lebo často sa stretávam ja aj s tým, že niektorí speváci majú úplne, že vidíš na nich, že proste 200 kg tlačia, že tá opora, tá apoggio
je strašne
silná. Ale čím to vznikne,
to, že sa akože sťahujeme? Lebo napríklad často sa uvádza príklad malých detí, ktoré sú akože totálne uvoľnené, neriešia, ako pri tom vyzerajú, proste nemajú všetky tie nánosy, ktoré my si vypestujeme do dospelosti a sa hanbíme a neviem čo. A oni proste, keď spustia, akože nikto im to nikdy nevysvetloval a proste ten zvuk detský je akože všade, že im to rezonuje, perfektne. Nesie sa to, však rodičia to poznáme. Že, a potom ako keby sme to stratili smerom do dospelosti k vplyvom všeličoho, že niekto nám niečo povie, alebo už nekrič, nespievaj,
aj
nevieš
toho,
to a tak,
aj
že sedíme. A potom keď sa ako keby v dospelosti ľudia začnú učiť spievať, alebo chcú spievať, tak presne to je veľmi časté, že...
To je tá tenzia, že skús zodvihnúť malé dieťa akože zo zeme, z dlažky. Keď máš hladkú dlažku, polož tam malé dieťa, tak ty nemáš kam dať tie prsty, lebo chrbtica je tak položená na tej akože dlažke, že nevieš ho akože to dostať po ňu. Keď si lahne dospelý človek, tam uvidíš takéto obrovské diery, že akože tam je hrb. Čiže akože veľká časť je toho, že my to už akože ani nevieme, lebo sme stratili akože tú flexibilitu.
My ani neležíme rovno.
Ale ja som optimista, že ja som o tom presvedčený, že aj starý človek, ako ja napríklad, môže sa vrátiť k tej flexibilite, akurát, že to neurobí človek za deň alebo za týždeň, ale pravidelné, akože také normálne pohybové veci a ho vedia, akože mu vrátiť. Už nie úplne na 100%, samozrejme, ale dostatočne tak, aby žil ten život akože celkom OK.
A to možno nielen fyzicky, ale to platí aj o dýchaní, že ako nielen v tej knihe, ale aj toto vlastne tú hlavnú vec, čo tam aj on zdôrazňuje, je, že tiež akože nikdy nie je neskoro a že veľa tých zlých vecí sme si privodili tým životným štýlom, ale aj to evolúciou, že proste mení sa nám tvár lepky,
to žutie,
sánka, nežuveme pevnú stravu.
Ako žutie je dôležité. No. Ja aj deťom dávam žuvačky, lebo my vlastne jeme akože detskú stravu celý život skoro.
Áno,
že kedy si ľudia museli žuť, tým si ináč umývali aj zuby. Ale keď nežujeme, tak tie sánky sa zužujú, potom ľudia chrápu. Ľudia chrápu, sa im nezmestia zuby do úst.
Krivé zuby.
Hej. A nevedia dýchať potom nosom napríklad. Že akože tá fyziológia sa tak zmení. A teraz, že to sa volá sleep apnea a vlastne tí, čo chrápu, robia chronický freediving.
Spánkové apnoe sa to povie po slovensku.
Robia môj šport, ale ja viem, že keď robím akože tvrdý tréning, tak akože ono to vyzerá, že 5 minút a čo, vieš, akože ide 10 do 100 metrov, ale to sú náročné výkony. A akože keď človek drží akože dých na maximum, tak musí si dávať ako oddychové dni. A teraz si predstav, že ty chrápeš a každú noc trénuješ akože drastický freediving. Tak tí ľudia sú úplne rozpadnutí, akože psychicky a aj fyzicky, že akože z toho sú infarkty, mŕtvice a neviem čo.
Ale čiže prečo je tam tá paralela medzi tým potápaním a tým spánkovým?
Lebo držia, akože oni majú hypoxiu, že oni zadržiavajú nevedomé dých počas toho spánku.
Áno, apnoe je vlastne tam na nevedomé zadržiavanie dýchu. V spánku je to nebezpečné, lebo môžeš umrieť, keď to presiahne nejakú...
Ale dostávaš sa, akože, že ty vlastne akože času, keď ty máš relaxovať, tak ty telo akože vedieš do tých stresových situácií, tým, že je hypoxické a je tam veľa CO2. A tí ľudia to väčšinou ani nevedia a niekedy to cítia, že sa dobre nevyspal, potrebuje dlho spať alebo neviem čo. A ono, aj my máme, akože my freediveri niekedy, ako keď to prežívame, tak sa mi stávalo, že keď som trénoval na majstrovstvá sveta, tak som sa zobudil v noci a som cítil zalaktatované nohy. Akože to je neklamný znak, že akože človek dlho drží dých, tak potom akože tie niektoré svaly, ktoré sú menej zakrvené, už akože idú na laktát, že nejdú na kyslík, ale že ich zaplavuje laktát. A to som vedel, že vlastne sa mi sníva o tom, že robím freediving a že podvedome ako keby držím, akože,
že ten dých... Máš hovorila, že chrápeš, že...
ale... Ja som,
ale ty
ja,
si vlastne freedivoval.
Ja nechrápem, určite. To je jedna vec, určite. Na 100%.
No, dobre.
Ja sa mi to hovoria, ale...
Nie, ale s tým apnoe...
Že oni nie...
Strašne dlho rozprávame, ale tak môžeme...
Dobre, ja už poviem takú, akože, lebo to už ide k takému praktickému, že ono sa toto potom vlastne celé, čo sa tu o tom tak bavíme, tak je, že možno nejaký message z toho, že je dobre si to dýchanie uvedomovať. Ty nie, ty už si pretrénovaný, ale akože bežný človek má skôr tendenciu akože mať to také zanedbané a že už len to uvedomenie si, že skoncentrujem sa na dýchanie a chvíľu si všímam, ako dýcham, možno aj pár minút denne, že vlastne ako, že môže viesť k nejakým pozitívnym efektom, to sú presne tie dýchové cvičenia. A lebo vlastne on tam píše v tej knihe, že ten syndrom dnešnej doby je taký, že sme takí akože hrozne nekoncentrovaní. Možno, že teraz v tej pandémii, v tej online dobe, ktorú sme vlastne žili, že sme naraz riešili strašne veľa vecí v mysli, maily, posielanie to, rodina, rôzne starosti, až vlastne, že toto apnoe, to zadržiavanie dýchania podvedome sa deje ľuďom akože aj cez deň, napríklad počas práce, že oni to tam nazvali, že e-mailové apnoe a že je to presne v čase, keď riešiš taký multitasking v robote a nesústredíš sa na nič poriadne, tak presne sa ti stane, že vlastne dýcháš veľmi plítko a veľmi nepravidelne. A to vlastne prispieva k tomu. Takže možno, že také, že pár minút z dňa si uvedomiť to dýchanie, a či už cez šport, alebo spievanie, čo je možno jednoduchšie, alebo nejaké tie cvičenia, tak...
Tak ono úplne najjednoduchšie cvičenie je, že dať si tých 5 minút, a kľudne to môže byť v office, alebo čo, na nejakú podložku si láhnuť na chrbát, dať si tú jednu ruku ako na to brucho a skúsiť si ten trojfázový nádych. Že teda najprv zodvinúť to brucho, potom ten hrudník, trošku sa vystreť, ale pri tom výdychu to tlmiť nejakým spôsobom. Môžete si zaspievať, môžete dať nejaký tón, alebo cez té pery, že stačí, že...
Alebo cez tú slamku.
Alebo cez tú slamku. A toto, keď budete robiť 5 minút, tak akože na jednej strane akože sa vrátite na zem a trošku akože sa skoncentrujete, že vrátite sa do seba z toho sveta, ktorý vás chce, neviem čo, zlé veci vám spraviť. A na druhej strane akože zlepšite, ono už aj akože fyziologicky akože sa to trošku akože potom niečo z toho zostane do toho ďalšieho dňa. Je. Čiže toto je úplne najjednoduchšie cvičenie, čo môžete robiť.
Ako ja som nedávno videl nejaké videjko tiež nejakého fyzioterapeuta, a on zdôrazňoval, že je síce pekné, že ľudia chodia na jogu alebo na rôzne cvičenia, ale keď 12 hodín denne sedia v office bez prestávky, prípadne idú raz na obed alebo nie, ani to, že sú, ja neviem, 5 hodín a potom obed pauza 5 hodín zamknutý na stoličke, tak to vôbec nestačí, že tú hodinu sa potom akože ozdraví. Alebo čo, že pre ňoho je oveľa dôležitejšie, aby počas tej práce pri počítači menil polohy, aby si robil pár prestávky. Ja napríklad mám takú apku na Macu, každý mám to nastavené na 45 minút, začne mi blednúť obrazovka, môžem to posunúť o 5 minút alebo niečo, keď mám niečo rozrobené súrne, ale nechám a potom sa mi uspí vo štržení si spraviť čaj, prejdem sa, natiahnem sa, funguje.
To úplne,
keď to nerobím, to úplne, tak si je to, akože človek si myslí, že musím to dokončiť, neviem čo, už budem mať pokoj, je proste, nefunguje to tak. Nie sme tak stavaní.
No dobre, tak... Ideme si zaspievať a zapotápať.
Ja idem potápať ináč dneska, takže...
A my máme dneska skúšku.
Tak aspoň že praktizujeme. Praktizujeme, čo tu kážeme.
Stále si myslím, že to, čo podúkame my, tak si môžu ľudia oveľa viac vyskúšať.
My ponúkame
vzduch. Ako to tvoje.
Aj vodu.
A vodu. No dobre, tak tí, čo zostali až doteraz, tak gratulujem. Gratulujem. Nadýchnite sa, vydýchnite si a ešte pekný zvyšok leta.
Tak, nelapajte po dýchu.
Tak ďakujeme, ahojte.
Majte sa.